Bilbo Hiria, abildua zenbatgara.org.
Hilaren 13, 14 eta 15ean poesiagunak 2012 egingo dute EAN, Ergeri Emon Arnasa kulturelkarteak antolatuta. Azulanda, EAko poesiagunak herri ekimenaren antolatzaile bat, egunon.
Egunon.
Azteko, zeintzuk dira EAko poesiagunetako helburuak?
Helburu konkretori baino, ezakitik izango nuke, ezakit moduak direla ez, eta modu hoien ezaugarriak. Ezakit helbururik daukagun, ba, ondo pasatu, poesiaz disfrutatu, ez bakarrik poesiaz, sorkuntzaz, hitzaz, naturaz, hori guztia egiten dugu, ez dakit helburu konkretu holan ez ditugu idatziak helburuak, baina bai gogoak, eh? Eta horren inguruan egiten dugu.
Eskarmentua baduzue holako egunak antolatzen?
Bai, aurten 9. izan da, baina horrela, sortu zen egun baterako izateko, 2014an, Gabriel Arestiren omenez eta gogoz eta bueno zor bat zor handi bat genuen eta daukagu poeta handi horrekin hemen ona etorri zen bere azken garaian gaizori zegoela eta hemen ona guri eskaini zizkigun poema ederrak ere eta bertan idatziak eta ordun bueno ba hori kitatzeko edo horren gogoz egin genuen egun bat eta hortik aurrera bueno ba hainbat kombinazio magiko batzuk edo faktore eragile desberdinak elkartu dira eta urtez urtez joan gara sendotzen eta bueno, horretan gaude.
Leloa honako hau, poesia hutsa edo azukragaz?
Bai, urtero hartzen dugu ideia orokor bat, ez? Ba, lehen komentatu dizudan moduan, poesiatik abiatuz, ba, sormenerako grina, gogoa, eztabaida, teorizatu nahi izaten dugu gure egoeraz, gure literaturaren egoeraz, eta gure, bueno, ba, pentsamentuaren garapenaz, eta pentsamentu kritikoa, eta, bueno, hitzaren gogoa, ez, hitz, eta poesiaz, poesia. Eta, bueno, horren inguruan beti ideia nagusi bat hartzen dugu, eta urten ideia hori hartu genuen poesia beste alde batetik beti egon da ba, poesia hutsa edo poesia kompromisua edo gizakiaren egoeraz loitu edo zikindu egiten den poesia, Arestik esan zigun ederragoa zela kasu horretan poesia, beste batzuk poesia hutsa egin behar dela autonomoa, artearen adierazpide moduan, eta bueno guk ez daukagu lan formula magikorik, baina bai pentsatzen dugu bakoitzak aukeratu behar duela bere poesia, eta guk eskaini nahi dugu era guztietakoa, berritzailea, modernoa, tradizioarekin uztartua, eta bueno, ba, horretan erakuz alegindu egiten gara, eta hori da gure marka edo zaugarritxo bat, alegindu egiten gara urtean publikatu duten poesia publikatu duten idazle berriak edo poeta berriak plaza txikitxo bat ez nahi genuen beste, ze askoz begiago dira, baina aukeratzen ditugu bertatik gustokoenak edo izan ditugunak eta hoien plaza izatea ea, ez? Eta horregaitik poesia utza edo azukreagaz, ba gero poesia eta musikarekin, kantagintzarekin, poesia askotan LP bat poema egingo du aurten Mikel Elorza bertan, eta da, ba, nola uztartu da gure kantagintzan askotan esaten dugu poesia ez dugu maite, zer da hori poesia hitzak beldurre de ikara sortzen du, eta poesia dago gure barrunuan, musikarekin batera, edo antzerkiarekin, eta hor egingo dugu ba, munduan beste eginkizuna interpretazio bat gogoeta bat gure herriaren inguruan, leku zoragarri batean, Estreskiearako egindako testo batekin, Bedaruko punta, Eako puntana pikalen, oso leku handago etxe handi bat, etxe dotore bat, 20. mende hasierakoa, Mario Kaminasek egindakoa, eta eskerronez bere jabei ba, ateak zabaldu egiten dizkigute urtean behin, eta gozatzeko aukera ematen digute, eskuzabaltasunez, eta oso toki ederra da, magikoa, eta hor bertan, ba, Joseba, oi, parkatu, Inigo Aranbarrik idatzitako testua labea laborategiarekin, egingo dute olako antzespen, antzerkia eta poesia sustatuz, oso gauza plastikoa ikusgarria eta gogoeta bat ba nortzu garagu, zer dio olako etxe batek gutaz, horren inguruan gogoeta bat egingo da.
Egitara gurekin jarraitu baino lehen, emakumeen parte hartzea bermatu nahi duzu ere.
Hori izan da ere, lehen esan dizudan moduan, helburua baino gertatu dena, ez? Konturatu gara, azken urteetan, ba, asko garelako emakumeak, baina ez bakarrak, gizonezkoak ere badira, hemen herritar asko dago, hau auzolana da, eta herriaren herritik sortutakoa, ez da hemen instituzionala, ez da goitik, ez da gobernuak antolatutako jardunaldi bat, ez da, ez poesiak egunak dira herritarrak, ez? Hemen ez dago produzio jeferik eta ez dago ez dakit gauza instituzionalik, ez? Eta ordun ba gure apaltasunez eta gure moduekin konturatu gara azken urteetan ba presentzia gure izaera olakoa dalako eta horren alde nahi dugulako, ba parte hartze aktiboa izan dutela emakumeak, ez? Eta horren inguruan konbidatu bat izaten dugu beti, alegindu egiten gara kanpotik konbidatu bat ekarten, eta alegindu egiten gara emakume sortzaile bat ekarten, ez? Eta, bueno, ba, hori da gure beste zaugarri bat. Aurten Yolanda Castaño Gallegoa, etorriko da, poeta gallegoa, zergaitik bera, ba, berak gure aurtengo gaiarekin egiten duen modua badaukala zer ikusirik, badaukalako zer ikusirik. Oso emakume oso poeta interesgarria da, esan nahi dut, eta emakume poeta interesgarria, eta esaten dute Galizian dagoen momentu honetan, bueno, bai, ez dakit entzute txuena edo horrelako hortik, ez? Eta ganera berak kuriositate handia daukagu, ze berak esango digu nola uztartzen duen, berak interpretatu egiten ditu bere poemak, bideoarekin, performance eginez, batzutan errezitatu taldeka, ez bera bakarrik, orduan, kuriositate handia daukagu, bera ikusteko da entzuteko bereziki nola rezitatzen duen, eta hori talan izango dugu, eszenatoki natural batean, eta gero itzalditxo bat igande goizean, emango digu, ba hori azaltzeko, ez, bere forma, bere ibilbidea, bere exigentzia personala, nola uztartzen duen, nola poesia azukrea hori izango litzateke, bueno, azukrea edo lagunduta, ez, antzerkiarekin eta forma berezi horiek. Hori izango da Yolanda Castaño eta emango du poeta bere poesiak errezitatu Profundidade do Campo liburuko hiru poema ederreder eta tala da itsasertzean goian dagoen espazio natural bat. Eta gero igandean itzalditxo bat egingo du beletzen ere. Beste zaugarri bat garatu dena azken urteetan, azken edizioetan izan da, ba, ea ez bakarrikea, Natxitu eta Bedarona auzoetan, auzo nortasun handiko auzoak dira, eta espazio naturalak, naturak eskaintzen diguna udan, ba, pentsatzen dugu gozatzeko aukera ematen digula, ez, poesiarekin uztartuz, hitzarekin eta sormenarekin eta antzerkiarekin uztartuz. Orduan erabiltzen ditugu bertako espazio naturalak eta bertan egiten ditugu eszenatoki desberdinak. Orduan lehen aipatu dizuen moduan, ba, larun bat eguerdian, ordu batetan, oso toki ederrean, talan 100 metrora goi itsas gainean, handik itsaso guztia ikusten da, itsas zabala, eta handago baseliza baten ondoan, ba egingo dugu aurtengo poeten erakustaldia, edo, bueno, aurtengo hiru poeta aukeratu ditugu, gehi Yolanda Castaño konbidatuak ere egingo dugu bere interpretazio, bere poema, hiru poemen errezitaldi interpretatua, ez da? Eta hiru poeta horiek gazteak dira, ba, Jon Gerediaga antzerkiarekin hasi zen, eta Bilbotarra da, 1975-koa, eta berak idatzi du Zentauro Hankak azkenengo poema liburua, eta irakurko ditu hiru poema horietatik. Gero Jone Gorostartzu, 1984-koa ere oso gaztea da, Bergarako ikasle eskolakoa, eta berak ere irabazi desegiten bere azkenengo liburua, bueno, lehenengo liburua, azkenengo eta aurrekoa, bere lehenengo liburua gazte-gaztea da, eta irakurriko ditu hiru poema. Eta Iñigo Astiz da Berriako kazetaria, bueno, Berriako eta hainbat medioetakoa, eta baita Hondakinak ere, liburutik, bere lehenengo liburu poematik, poesiari egin nahi diogu olako plaza txikitxo bat, gure apaltasunean, gure txikitasunean, baina eskaini nahi diogu ba, poesiari bereziki. Eta hori da alde hortatik larun bat goizekoa, ez da? Larun bat goizea. Bueno, hasiko gara ostiralean, Ez dakit, desorden hau onartuko didazu edo parkatuko didazu. Ostiralean bihar bertan, 13an, hasiko gara recital Arestiren koplakaoan Xabier Amurizarekin. Xabi Amuriza, akapela kantatuko du gero bertoko musikariak lagunduta, ez da, tarteetan, baina Arestirek koplak. Ez da izango bertso saio irekia, ez da bapateko bertsolaria, Amurizek ondo dakien arren, baizik eta kantatu egingo ditu Arestiren koplak. Arestik egin zituen koplak teknika tradizionala, baina gero kompromisozko eta berritzailea sartuz, ez? Berak bere garaian egin zuen hibrido eder hori, teknika eder hori, naturako elementuak hartuz, eta gero, parkatu, eta gero uztartuz bere mezua, ba, kantatu egingo dizkigu Xabi Amurizak, zazpiterdietan Beletxe ondoan, ez? Beletxe inguruan. Gero gauean, moka bat hartzeko denpora izango dugu, eta 10:30 justo kontrakoa edo desberdina, ez dakit kontrakoa den. Poemak rapeatu, rap justo guztiz modernoa, ez? Guretzat guk oso ondo dakigu, euskera prestatutagoela modernidaderako, hizkuntza modernoa eta mendebalekoa dela, eta kurioso bada ere, euskeraz ez direla egin behar bakarrik, ez dakit, forma tradizionalak orain artekoak. Eta Norte Apatxe taldekoek ezker aldeti datoz, Barakaldotik, Otxarkoagako auzotik, eta bar, eta, bueno, Aitor, Ibon, Raiko, Santurtzi, Sestao, eta Bilbo, egiten dute rap eta euskeraz. Ordun euskara eta rapa uztartzea berezia iruditu zaigu eta bueno, oso reivindikatiboak dira euren kantak, kanta poemak dira, poemak rapeatu egingo dituzte eta Arestiren poemak ere rapeatzen dituzte. Horregaitik Arestiren gaua izango da, modu tradizionalean eta modu modernoan, ez? Poemak rapeatzen. Kontzertu bat 10:30 Eako porturako bidean eskolape babestua, leku babestua, norkietan, eta oso modu erosoan, baina raperoak entzuten eta euren poemak disfrutatzen. Hori izango da bihar bertan, bihar gauean ostirala mairuan. Larun bat goizean, hasiko gara 10:30 Mikel Elorzaren LP bat poema. Lehen aipatu dizudan moduan, poesiaren elementu baitako bat da musika, erritmoa, doinua, ezta? Eta horretaz gain, musika. Musikarekin ere, kantu poesiaren etxea, askotan izan dago, askotan sartu gara poesian kantu gintzaren bidez. Eta batzutan moden kostientean, ez? Eta gure kantagintza dago lotuta poesia gintzarekin, noski. Eta horren inguruan LP bat poema itzaldi interesgarria izango da Mikel Elorzarena larun bat goizekoa. Gero talakoa lehen aipatu dizudan moduan ordu batetan goko gara tala da, oso paseo zoragarria da, 100 metrotara hor bertan dago eta bertatik bertan The Soul Stampers lekeitiarrekin, talde lekeitiarrekin uztartuz ba musika eta poesia lehen aipatu dizudan Jolanda Castaño, Jon Gerediago, Jone Igor Ostartzu eta Iñigo Astizen poemak entzuteko aukera izango dugu. Eta gero bazkaltzera joango gara Bedaroako auzora. Bedaroako auzoa auzo magikoa da benetan, bista eta paisaje berezia eta ederra. Eta bertan bazkaldu ondoren oso momentu historikoa izango dela uste dut Mikel Laza gure artean, Bazkalosteko tertulian Mikel Laza, gure artean deitu diogu Mikel Laza bertan izango dugulako. Mikel Lazak 1971an idatzi zuen poema liburu bakarra, eta, bueno, garai, bera aurreratu bat izan zen bere garairako, hori uste dugu, modernitatea, hori Koldizagirrek esaten du, modernitatea norbaitek ekarri bazuen gure literaturara eta gure poesigintzara Mikel Laza izan zen. Arestiren koetaneoa edo Arestirekin batera bizi izan zen, 74 urte ditu jadanik gaur egun, baina, bueno, purtsu gazteagoa Aresti baino, baina beste bide bat aukeratu zuen, ez? Berak Europara begira, vanguardia, berritzailea izan zen, eta orduan ezen ondo onartua izan, ondo ulertua izan, aitzindaria izan zelako, ez? Eta, bueno, bere poesiak errezitatuko ditu Edorta Jimenezek, eta kuliari moduan eta azaltzeko, ba, bera egongo daan, galderak egiteko, eta ez du, ez da plazagizona izan, ez da plazagizona, ez du berriro agerpenik izan, eta ean egin izango dugu aukera bakarra, ez? Eta historikoa bera, berarekin egoteko. Hori gutxi balitz, ba, gero bazkaldu, hori izango da, bazkalostean, bazkaria oso ona da, eta bertako etxe-etxeko bazkaria da, bertako tabernakoak Edurnek egiten digu, hemen dana da horizontala, eta eskertzen diogu Edurneri ere, bere lan izugarrizko lan egiten du, eta oso bazkari gozoa egiten digu, eta txartela herri bazkaria da, eta edonork dauka parte hartzeko modu horizontalean, edo giro hori sortzen dalako. Horizontala zergatik esaten dut, bueno, ba, berdin-berdin dugulakoan, Mikel Laza, Inugaran Barri, Ruper, Miren Agurmeabe, ezakit batzuk aipatzearen, Castillo Suárez, gurekin Mikel Elorza, gurekin batera bazkaltzen dutelako, 24 ordu, 48 ordu, gurekin daukagu plano berean, eta hitza eta hainbat giro, eta hainbat gai, eta hainbat modu hitz egiteko giro berezia sortzen da ean, ez? Nik uste dut apaltasunez, baina hori izan da beste magia bat edo beste ezaugarri bat, ez? Ba, danok gure artean gaudela. Eta gero, arratsaldekoa nik zerbait aipatzekotan, ez dakit zaila da eta ez dut esan behar antolatzailea pala naiz beste askoren artean, baina ez dut esan behar hau aukeratuko nuke edo, baina ezin izango nuke nituzke galdu larun bat arratsalde eta gaueko oiek ez, eta horretara bereziki konbidatzen zaituzte guztietara, baina munduan beste da ikuskizun bat berezi espreski earako egin duena testua Inugaran Barrik, ez da beste inon eman, eta lotuta dago, eta Labea Laborategiak, Labea Laborategia nortzu dira edo zer egiten dute, bueno, badira zirkoa, antzerkia, ekilibristak, dantzariak, olako hibrido edo olako kombinazioa, ez hibrido, baino kombinazioa egiten dute Labea Laborategikoak. Eta prestatu dute bereziki Inugaran Barrirekin batera, Inugaran Barriren testo batean oinarrituz, munduan beste ikuskizuna. Eta hori da, galdera etxe zoragarri eder batean, ez? Ba, lehen esan dizuen Mario Kaminezek 20. mendea hasieran egin zuen etxe babestua da, eta Eako puntan edo Apikale puntan dago, Eguzki Jaia du izena etxe horrek, eta bertatik ikusten da, ba, Bizkaiko kostaldeko parte handi bat, Matxitxakoko puntatik Otoio eta Otoio Azpiko Ogeilak eta Ogeila ganean ondartzen gainean dago, eta bertan ikusten da, ba, Getariraino, egunako kostaldeko parte handi bat. Eta han etxe hoietan, lorategietan, eta etxearen inguruan egingo dute gogoeta bat gure identitatea eta gure historiari buruz. Zer dio horrelako etxe batek gutaz? Nortzu garagu? Euskal identitatearen inguruko gogoeta kritiko eta autokritikoa ikusteko aukera izango dugu. Eta orduan hasiko dira, ba, aristokratek, euskal aristokratak, ez? Euskal Herriko euskaldunak, euskal zaleak, baina burgesia edo aristokratak mende hasieran, hoiei, ba, ikertera, ba, nola aberastu ziren, nola gero maketoen inguruan, eta kanpotik etorritakoak, ez? Eta gero kanpotik etorritakoen semealabak euskal dundu dira, aresti heldu zen, arestiren mezua, eta gero ba gaur egun etorkinak, ez? Gaur bertan ditugu hainbat eta hainbat etorkin, eta horren inguruan Iñigo Aranbarrek egindako gogoeta bat, autokritikoa, gure identitatea, gure historiari, hori uztartuz antzerkiarekin, berezi berezia izango dela, eta earako espreski egindako eta tokian, tokiarekin zerikusi handia daukana. Zaten dizut ekilibristak, bueno, denetarik dantza eta bar. Eta gero gauean, gaueko Joseba Sarrionendiari dedikatuko diogu gaua, eta gau magikoa izango da, ba, Joseba Sarrionendiaren poemak diren bezalazekoak, ezta? Eta gabeko hamar berdietan, Sarritxasoa antzez dantza garaikidea eta antzerkia poesia gintzarekin uztartuz ikusten duzu gaiari lotuta dago zela, ezta? Poesia hutsa edo azukrea gaz, ba, antzerkia, dantza eta poesia eta musika, Euskal Herriko musika, egingo dute dantzas konpainia eta biraka dantza taldeak, ba, Joseba Sarrionendiaren testuekin, Zorigaiztoko naufragio batetik bizirik irtendako gizakiak zer egiten dute, ez? Unkigarria izango da, eta eako umeek parte hartuko dute ere, gaur ari jadanik ensaioak egiten, eta eako ondartzan, barruko ondartzan, oso modu ederrean, ze jesarteko egongo da tokia, eta gau magikoa izango da, ba, dantza garaikidea ikusteko aukere izango dugu. Dantza eta musikarekin, bertoko musika Ken Zazpi, Javier Muguruza, Mikel Aboa, Ruper Ordorika, Deabruak teiatuetan, Kortatu, dantza musika hoiekin eta Joseba Sarrionendiaren testuekin egingo dute kale antzeslana. Ondartzan, amarderdietan, larun batean, zapatuan, zapatu gauean. Eta gero jarraian, 11:30, Oroimenaren mapa, diskoa, Joseba Sarrionendiaren diskoa orkestu zuten, Ruper Ordorikak eta Jon Pirisek egingo dute gitarra eta ahotsa eta kontrabasua, kontzertu akustikoa, eskolapen, baita ere Oroimenean eta Larruan itsatsiko zaizkigun kantu biluzi eta balsamikoen bilduma bat. Oroimenaren mapa aurkeztu zuen Ruperrek, eta horren aspaldiko partez, horren berreskurapena egingo da, ean bereziki, 11:30 larun batean. Eta jatomekan jarraituko dugu, noski.
Bai, igandean zer?
Igandean, bueno, ba, goizean, 11:30, apurtzu beranduago, ba, kizu igandean, ba, larun bat hain berandu bukatuta, zekero txokolatetxo bat ere eskaintzen dugu, amabiterrietan hori herritarrak egiten dugu, ba, gauaren magiarekin bukatzeko, eta gero aukera dago parrandan edo era, nahi duera bakoitzak, ez da aukeran. Eta, baina, 11:30 igandean, bueno, oso interesgarria, lehen aipatu dizu, Yolanda Castaño hori ematen diogu hitza. Yolanda Castaño galiziar poetak, bere esperientziari eta poetikari buruzko azalpena emango digu, ez? Berarentzat esanguratsuak diren zenbait aztergai jorratuz, genero ikuspegia, beste sormen lenguaien batzuekiko elkarrizketa, poesia zabaltzeko bideen berrikuntza, eta bueno, ba, komentatuko digu, berak egin du bideoa eta poesia, telebistako aurkezle ere izan da, ordun irudiarekin zerikusi handia dauka bere poesiak, ezta? Eta nola ez, ba, genero ikuspegitik, eta, bueno, ba, oso kuriosidade handia daukagu, oso emakume interesgarri, oso pertsona, oso poeta sortzaile interesgarria dalako. Eta gero, ordu batetan, hori 11:30. Ordu batetan, beste poeta handi bat daukagu, Leire Bilbao, Eskaner da bere azkenengo obra, poema errezitaldia eskainiko digu, musikatua ere, Domentz Uzin mutil gaztea, baina ibilbide luzekoa musika ikasketak egin dituelako, Salamankan eta Mendikampo, eta bueno, eta bere musikarekin lagundu egingo dio recitaldian Leire Bilbao ondarrutarrari, ezta? Leire Bilbaoren Leire Bilbaok idatzi ditu liburu asko aurre eta gazte literaturan, baina poesian bi oso esanguratsuak eta harrera hundikoak, ez? Eta itzala hundikoak bada Eskatak poema idatzi zuen eta hau da bere bigarren liburua, bigarren obra poetikoa. Eskanerrekin Eskaner tituloa dauka eta eskanerren irudia hartuz, hau da eskaneatu egiten ditu sentimentuak, bizipenak, gogoetak, emozioak eta bueno, ba poemak idazten ditu horrekin, ez? Eta bueno, ba oso liburu ederra da eta liburu ederra denez nik uste dut errezitaldia ere horrelakoa izango da, hunkigarria. Eta hori izango da Eako Mollan ere espazio naturalean, oso itsasertzean hor jartzen gara gu, ez? Itsasoaren muga horretan, itsaso eta lurraren arteko mugako gizakia garela esaten du Joseba Sarmendiak eta hor kokatzen gara Ean, holan bizi gara eta itsasoa ez da muga bat, baizik eta bide bat ere, ezta? Eta bideari, bide horretatik ba munduari irekiak, baina gure txokotxo honetatik, eta maitasunez irekitzen gara eta horrela Eskaner ondarrutarra, beste Leire ondarrutarra da eta berak eskainiko digo bere poema. Gero joango gara Natxituko auzora. Natxitua da beste bigarren tontortzoa, bueno, bigarren edo lehenengoa, nondik zatozen horren arabera, ez da? Oso toki nortasun ondiko auzoa da, ederra, naturaldetik, eta bertan bazkalduko dugu, bazkaria herritarra da, hau da, berdin, irekia eta ona, eta bonoak edo txarteltsoa 15 eurotan, osi eskero, ba, edo nork daukaukera, hurbiltzeko eta bertan gurekin konpartitzeko eta bertara etortzen diren artista eta sortzaile guztiekin batera, ez? Bueno, eta gero bazkaldu ostean daukagu anti errezital bat edo esoiko errezital bat. Eta zergaiti da esoikoa hau ere beste modu batekoa. Ez don armairu, ez do karmairu tituloa daukalako. Bueno, ikusten duzu badaukala ironia handiarekin. Itz joko bat da, amairu talde kantagintzan, talde ja bihurtu dena klasikoa, kantagintza berria egin zuen talde historiko hori, horrekin hartzen dute izena, baina aldatuz, hemen da armairu, eta ez amairu. Armairu zergaitik, ba, geiz, lesbianak, transsexualak, eta, liburu bat aurkeztu zen desira desordenatuak, eta liburuaren aitzakiarekin ba egin zuten neolako ikuskizun esoiko errezital bat. Irudia erabiltzen dute eta poesia zein sermoiak esaten dute eurek botako dituztela. Nik uste dut sermoia pulpitoti baino hau izango dala irreverentea eta sakona eta interesgarria, euren egoera eta bueno, adierazteko umorez, euren estiloa Bolgako batelariak dira, baina ez bakarri Bolgakoak, beste batzuk ere dago Mikel Ayerbe, Ibone Gaina, Angel Erro eta Katalin Miner izango ditugu bertan gurekin. Eta gero irudiak erabiliz, ba egingo dute esoiko errezitaldi aur ba kiur, kiur mugimendua edo bitxia izango da, ez da? Generoak apurtuz, pertsona gara eta ez genero etiketatuak, ez da? Eta hori rebindikatuz, ba egingo dute gauza irreberente, eta nik uste barre eta dana egingo dugula, ez? Bertan, arratsaldeko 5 eta 4 denetan hasiko da, bazkaldu ostean, bertan leku berean, naiz eta ez bazkaldu gurekin, ba, noski irekiak izango dira gure eginkizun guztiak moduan doainizkoak eta irekiak. Eta bueno, ezakit, gero nahi baduzu komentatzen dizut baita ere publikazio txikitxo batzuk ditugu, egiten ditugu, baina oso bueno, bitxiak ere.
Harrikadie.
Bueno, bai, Harrikadie da gure berri papertxoa aurten hirugarren aldiz Harrikadie hori ba, nik uste harrikadak nahiko ditugula, zentzu guztietan harria, eta horrela hartuz, eta baita ere gure elementoa dalako, elemento bat gehiago, eta nahiko harritrokoa gara, nahiko astopotroak ere batzutan, herri honetan eta inguruan, eta nahi dugu apur bat horretaz bai, kasi eta horretaz landu, eta berri paper apalak dira, baina, bueno, hirugarren urtez, bada, egitaragoa apurbeta saldua, ez? Bizka bat, azaltzeko zeintzu diren ideia hauek, eta hurbildu nahi duen guztiari, ba, eskaintzen diogu, bueno, ba, gure harrikadi hau, ez da? Eta parte hartzeko gurekin, eta hemen gaudela ez dateko, ez da? Irekiak. Eta gero, badauzkagu, iaz hasi ginen zaldiarri ere, harriale guztietatik, baina zaldiarri bildumatxoarekin. Eta zer da hori? Bueno, ba, espreski ikusten genuen, lehen aipatu zuen modua, espreski azkenengo ez da izan helburu bat, baina gertatu da. Eta gertatu denez konturatu gara. Ba, hainbat sorte handikoa gara herri honetan. Eta hainbat sortzailek euren lanak espreski egiten dituzte earako. Eta gero guk pentsatzen genuen. Eta itzaldi hoiek eta recitaldi berezi hoiek earako egin dituztenak momentu horretan disfrutatu ditugu eta asko, ez? Poesiagunetan, baina gustatuko litzaiguke hoiek patxadas liburuzka txiki batean eduki eta gero ba irakurri lasai edo etxera eraman eta udan ba jarraitu irakurtzen edo neguan, ezta? Edo zein momentutan, ez? Bakoitzaren aukera izatea. Eta orduan eskatu egin diegu sortzailei ba, guk publikatzeko eta iaz egin genuen bilduma hori. Eta iaz publikatu genuen Iñigo Aranbarrik eta Anari kantariak egin zuten emanaldi bat 2010ean hemen bertako geografiatik abiatuta giza materialak irla izateko. Kanta eta poesia. Eta ordun bertako geografiatik abiatuta egin zuten gogoeta bat, ez? Giza materialak nolakoa diren gure gizatasuna, gure emozioa, gure geografia honetan, ez? Gure geografia, gure lekuek, gure harria, gure irlak, ez? Inguruko harritrokoak, ingurukoak eta Euskal Herriko kostaldeko hainbat harritrokoak edo irlak aztertuz. Eta hori publikatu genuen iaz. Eta hemen izan zirenak izan zuten aukera hori eskuratzeko. Eta aurten pentsatu genuen, jo, ba, aurre, jarraitu behar dugu zehose ideia eta harrera ona arrakastatxoa izan zen, eta jarraitu behar dugu, eta eskatu egin diegu Koldo Izagirreri hemen eman zuen itzaldi bat, 2008an emakumeak tren hartu zuen ekoa tituluarekin, saiakera bat egin zuen, saiakera txobat oso interesgarria benetan, ba, emakumeak nola hasi ziren agente edo sujeto izaten literaturan, ez da, gure literaturan, eta orduan 20. Mendeko poesiaren barrena egin zuen itzaldi gogotsu bat. Eskatu egin diogu, eta olakoa denez, eta olako suertea daukagunez, herri honetan, eskuzabaltasunez eman digu eskubidea publikatzeko. Eta publikatu egin dugu, eta hori da aurtengo zaldiarri bi. Iazkoa eta aurtengoa da zaldiarri bi Koldo Izagirrerena eta hemen aukera bakarra izango da ean eskuratzeko. Eta gero ez bakarrik hori eskatu diogu ere Arkaizkan hori errezitaldi solagarri bat egin zuelako Talan Ene Diarioak eta 2009an gaia orokorra zenean erotismoa eta intimitatea eta berak idatzi errezitaldi batean eman zigun Talan hori earako espreski egindako testoa eta testo hori eskatu diogu eta baita eman diogu eskuzabaltasunez eta eskerronekoa izan behar gara idazle hauekin eta hemendik eskerrak eurei eta pentsatu dugu ordun aurten zaldiarri bi publikatzea eta holan egin dugu zaldiarri hirugarrena da Ene Diarioak eta Izkiriaturik aurkitu ditudanak. Azala Erramun Landa bertako margolariak egin du eta hola lortzen ditugu gauzak eskatuz eta jente ona dagoenez munduan eta eskuzabaltasunez askok eta askok ematen dizkigutenez ba guk hori aprobetxatuz guztiontzako eskaintzen ditugu eta zabaltzen ditugu nola ez.
Azun Landa, Eako poesia egunak herri ekimenaren antolatzaile bat. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Zeuei eta badakizuen on gauden, etorri gurekin zoramen hau konpartitzera. Eskerrik asko.
Mil esker, agur.
Agur.
Nik ere badut nire egia eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da.